Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan joriy yilning 10-may kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 8.99 so'mga oshib, 11433.5 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 21.35 so'mga ko'tarilib, 12618.366 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining kursi esa 0.63 so'mga tushib, 148.10 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.